Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev 5 gün qapalı şəraitdə saxlanacaq. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri maliyyə böhranından çıxmaq üçün əlavə təcili tədbirlər görməyə çağırıb. Rusiya ordunun Gürcüstandan tam çıxarılmaması ilə bağlı Fransanın ittihamlarını rədd eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev karserə salınıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili İsaxan Aşırov məlumat verib. Vəkil deyir ki, jurnalist həbsxana rəisinin qərarı ilə 5 sutka qapalı şəraitdə saxlanacaq.
Eynullah karserə salınmamışdan əvvəl cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyinə müraciət edib vəkil istəyibdi. Lakin bu barədə mənə heç bir məlumat verilməyibdi. Güya orada olan məsumların birisinlə konflikt vəziyyət yaratmasıdır. Eynullah görüş zamanı heç bir konflikt situasiya yaratmadığını, əksinə həmin məhkumun dəfələrlə ona yaxınlaşıb belə bir vəziyyət yaratmasını bildirdi və bunu özünə qarşı bir provokasiya hesab etdi.
İsaxan Aşurov deyir ki, məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmək fikrindədir. Gündəlik Azərbaycan və Riyanlı Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev terrorla hədələmə, milli ayrı-seçkilik salmaq və vergidən yayınmaqda günahlandırılaraq 8 il yarım həbsə atılıb. Beynəlxalq Valyuta Fondu varlı və inkişaf etməkdə olan 20 ölkə beynəlxalq maliyyə böhranının qarşısını almaq üçün əməkdaşlığı, koordinasiyanı genişləndirməyə çağırıblar. Bu ölkələrin nümayəndələri dünən Vaşinqton görüşündən sonra maliyyə bazarlarında vəziyyəti sabitləşdirmək üçün bütün mümkün vasitələrə əl atacaqlarını vəd edilər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri Dominik Strauss-Kahn deyib ki, beynəlxalq maliyyə sistemi dağılmaq təhlükəsi ilə üzləşib və bunun qarşısını almaq üçün əlavə tədbirlər görmək lazımdır.
What is essential to see here is that
İndi ən başlıcası nədir? Ümid edirəm ki, müxtəlif institutlar maliyyə bazarlarını açmaq və fəaliyyəti bərpa eləmək üçün yaxın günlərdə buna lazımlıca müsbət reaksiya verəcəklər.
To unfreeze the different market and to restore the necessary funding.
Strauss-Kahn, Beynəlxalq Valyuta Fondu böhranla mübarizədə ehtiyacı olan ölkələrə təcili yardım göstərməyə hazır olduğunu bəyan edib. ABŞ prezidenti George Bush da dünənki görüşdə iştirak edib, böhranı aradan qaldırmaq üçün birgə fəaliyyətə çağırıb. Həmçinin Avrozonasına daxil olan 15 ölkənin liderləri bugün Parisdə yaranmış maliyyə böhranından çıxmağın birgə yollarını götür-qoy eləyəcəklər. Avropa Birliyi ölkələri indiyədək böhrandan tək başına öz maliyyə vəziyyətlərinin hesabına çıxmaq istəyirdilər. Böyük Britaniya, Fransa, Almanya və İtaliyanın liderləri ötən həftə Parisdə yaranmış vəziyyəti müzakirə eləsələr də birgə plan barədə bir araya gələ bilməyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Rusiya ordusunun Gürcüstandan tam çıxarılmaması ilə bağlı Fransanın tənqidini rədd edib. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner deyib ki, o, Rusiya ordusunun Axalqoy rayonundan da çıxarılması ilə bağlı Gürcüstanın tələbini başa düşür. Sergey Lavrov isə deyib ki, Axalqori Cənubi Osetiya ərazisində olduğundan Rusiya ordusu oradan çıxarılmamalıdır. O, bunu Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier ilə görüşdükdən sonra jurnalistlərlə söhbətində deyib. Lavrov həmçinin qeyd edib ki, Moskva münaqişə ilə bağlı gələn həftə BMT və ATƏT-in iştirakı ilə Cenevrədə keçiriləcək görüşə bərabər tərəflər kimi Abxaziya və Cənubi Osetiyanın da qatılmasını istəyir. Yaponiya Birləşmiş Ştatlarının Şimali Koreyanın terrorçuluğu himayə edən ölkələr siyasətindən çıxarmasını təəssüflə qarşılayıb. Maliyyə naziri Nakagawa 70-80-ci illərdə Yaponiya vətəndaşlarının Koreya agentləri tərəfindən uğurlanmasını yada salıb və bunun terror aktı olduğunu deyib. Cənubi Koreya isə Birləşmiş Ştatların bu addımını alqışlayıb bildirib ki, bu sonda Şimali Koreyanın nüvə proqramından əl çəkməsinə gətirib çıxaracaq. ABŞ Dövlət Departamenti dünən bəyan edib ki, Şimali Koreya özünün bütün nüvə obyektlərində beynəlxalq yoxlama aparılmasına icazə verdiyinə görə terrorçuluğu himayə edən ölkələr siyasətindən çıxarılıb. Amma 2006-cı ildə keçirdiyi nüvə sınağına görə BMT-nin bu ölkəyə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar hələ də qüvvədə qalır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Az sonra verilişimiz Can Bakı proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Bugün, əziz dinləyənlər, beynəlxalq təbii fəlakətlərdən müdafiə günüdür. Təbii fəlakətlərdən necə qorunaq bugünkü sualımız da belədir. Qonaqlarımız Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Geologiya İnstitutunun Geodinamika Seismoloji Şöbəsinin rəhbəri Professor Fəxrəddin Qədirov və Respublika Seismoloji Xidmət rəhbərinin direktoru Qurban Yetirmişli. Bilmirəm, bir də deməyə ehtiyac varmı ki, bugün beynəlxalq təbii fəlakətlərdən müdafiə günüdür. Söhbətin nədən ibarət olacağınızı artıq siz bildiniz. Necə bilirsiniz? Əvvəl nədən başlayaq? Təbii fəlakətlər hər il nə qədər can alır? Onların vurduğu ziyan nə qədərdir? Ümumiyyətlə, təbii Azərbaycan niyə seismik zona? Bütün bunlar haqqında mümkünsə məlumat verin. Buyurun, Fəxrəddin müəllimdən başlayırım. Bu Fəxrəddin Qədirovdur.
Son 10 ildə dünyada baş verən təbii fəlakətlərin sayı demək olar ki, 2 dəfə artmışdır. Məsələn, 120 təbii fəlakət olurdusa, insanlara çox zərər verən. İndi 240.
Niyə belə birdən-birə 2 dəfə artıb?
Bunları da izah edəcəyik ki, 2 dəfə artmışdır. Bəli, bunların da xeyri hissəsi geoloji proseslərlə bağlıdır. Yəni, yer kürəsində elə bir nöqtə yoxdur ki, orada bir hərəkətlik olmasın. Yəni, yer özü dinamik sistemdir və burada çoxlu geoloji proseslər baş verir. Yəni, bu geoloji proseslər hansılar ola bilər? Bunlar ən birinci zəlzələlərdir, uçqunlardır, sürüşmələrdir.
Yəni, birinci yerdə zəlzələ gedir, belə
çıxır. Geoloji proseslərdən əlbəttə zəlzələlər gedir. Yəni, təbii ki, bu proseslərin öyrənilməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Son 35 ildə statistik məlumatlara əsasən fəlakətli təbiət hadisələrindən dünyada 3,8 milyon adam həlak olmuşdur və 4,4 milyard adam zərər çəkmişdir. Yəni, görürsünüz, bu çox böyük bir rəqəmdir.
Çox böyük.
Çox böyük rəqəmdir. Fəlakətli təbiət hadisələrindən əsasən qorunmaq, ən əsas şərt qorunmaq və zərərləri azaltmaq strategiyasının işlənilməsi ön plandadır. Yəni, biz də bu sahədə əsasən çalışmalar apararıq. Deməli, 19-cu əsrin əvvəllərində dünyada, məsələn, 1 milyard adam yaşadığı halda, İndi bu rəqəm 6 milyarda çatmışdır və BMT tərəfindən proqnoz edilir ki, 2050-ci ildə dünya əhalisinin sayı 9 milyarda yaxın olacaqdır. Baxın, görürsünüz, təbii fəlakətlər öz axarı ilə davam edir, amma əhalinin sayı artır. Artdıqca yerləşim yerlərinin sayı çoxalmalıdır, insanlar haradasa yerləşməlidir və onlar təbii ki, belə bir şəraitdə çox tələsik bir halda təhlükəli zonalarda məskunlaşırlar ki, bu əhalinin artması və belə məskunlaşma zonalarının düzgün seçilməməsi geoloji fəlakətlərlə insanları üz-üzə qoyur.
Necə qorunaq? Əsas odur, təbii fəlakətlərdən.
Onun üçün mən bir neçə faktları da sadalamaq istərdim. Deməli, biz dedik ki, dünya əhalisinin sayı artır, birinci faktor. Amma fəlakətlərin sayı isə qalmaqdadır, yəni əxar ilə gedir. İkinci səbəb isə bu urbanizasiya. Yəni, şəhər salma prosesidir. Şəhər əhalisinin sayı, yəni, durmadan artmaqdadır. Və belə templə artım, təbii ki, şəhərlərin ərazisini çoxaldır və kör, bayaq Qurban müəllimdə deyildi, yəni, kör təbii şəkildə heç bir şeyə nəzərə almadan genişlənmə baş verir. Dünya üzrə, məsələn, qlobal şəkildə baxsaq, bu proses qlobal olaraq davam edir və Azərbaycanda da, yəni, qlobal bir prosesin içərisində olduğuna görə eyni şəkildə davam etməkdədir. Məsələn, 1830-cu ildə şəhərlərdə əhalinin 3%-dən bir az çox hissəsi yaşayırdısa, 1960-cı ildə artıq bu rəqəm 34%-ə çatmışdır. Bu, BMT-nin məlumatlarıdır. Məsələn, 2020-ci ildə bu rəqəm 57,6%-ə çatacaqdır. Yəni, görürsünüz, şəhər əhalisi durmadan artır. Və bunun nəticəsində şəhər əhalisində, deməli, sahələr də genişlənməyə başlayır və bu, körda bir şəkildə bu sahələrin genişlənməsi ona gətirir ki, evlər başlayırlar tikməyə təpələrin yamaçlarında, palçıq vulkanlarının yaxınlığında, yəni, Qurban müəllim də sizə dəfələrcə elə şeylər rastlaşdığını yəqin ki, söyləyəcək. Mən ümumi şəkildə deyirəm, çaylaqların axarında, qurudulmuş bataqlıqlar zonasında və çox böyük geoloji risk olan bölgələrdə. Yəni, kör təbii şəkildə belə proseslər olan yerlərdə şəhərin genişlənməsi baş verir. Ya bunlar da olduğu zaman biz hansı hadisələrə rastlaşırıq? Təbii ki, zəlzələlər, sürüşmələr, çökmələr, uçqunlar, yeraltı boşluqların əmələ gəlməsi, onlar həm texnogen olaraq əmələ gələ bilər, kanalizasiyalar, dağlar, onlar yavaş-yavaş qumu və s. yub apararlar və yaxud təbii olaraq kastonların üzərində tədqiqat aparmadan ev tikərlərsə, təbii ki, müəyyən müddətdən sonra o təzyiqə davam gətirməyən karst üstü təbəqə qopar və çökmə hadisələri baş verə bilər. Yəni, şəhərlərdə yaranan təhlükələrdən biri də, deməli, binaların o ağırlığının, bayaq toxundu burada, Qurban müəllim, dinamik nəqliyyat yükünün, yeraltı suların dinamikası, yeraltı suyun və neftin çıxarılması nəticəsində orada çökmə proseslərinin baş verməsi, yəni, bunlar çox təhlükəli geoloji proseslərdir ki, biz bununla Abşeron yarımadasında da rastlaşırıq. Məsələn, mən bir yenə rəqəmlərə müraciət edim. 1920-1980-ci illər arasında bu səbəblərdən Tokyonun şimal-şərqində yer səthinin səviyyəsi 4-5 metrə aşağıya enmiş və şəhərdə böyük zərər dəymişdir. Yəni, bu çökmə prosesinə nəticəsində. Bəli. İndi, desəm ki, bəzi mən qorxutmaq məqsədilə demirəm, yəni tədqiqatların nəticəsini deyirəm. Abşeronda da belə yerlər çoxdur. Yəni buna mütləqa diqqət olunması lazımdır. Məsələn, Suraxanı Zabrat ərazisində mən maksimum qiyməti deməyəcəyəm. O çox qorxuducudur. Yəni orta qiymət 20 millimetrə çatır ildə. İndi siz 10 ildə bu 20 millimetrə nə qədər olar?
Bəli,
yəni, bu nəticəsində su basması olar, müxtəlif geoloji proseslərlə rastlaşırıq. Çox təəssüf ki, yəni belə geoloji proseslərin təhlükəsi hələ də bizim bəzi tikinti məsələləri, şəhərsalma məsələləri onlar tərəfindən qəbul edilə bilmir. Yəni, siz vulkanlar zonasına gedib baxsanız, yəni, orada çox bir fəlakətli bir nəticə ilə rastlaşacaqsınız gələcək üçün. Yəni, bütün vulkan yamaçlarında və bu falçıq vulkanı indi püskürmürsə, o 20 ildən sonra püskürə bilər. Yəni, o indi sakit dövrünü yaşayır. 50 ildən püskürə bilər.
Bəs ətrafında var yaşayış?
Əlbəttə ki, vardır. Siz bunu bizim institutumuz xüsusi tədqiqatlar aparmışdır. Bizdə Adil müəllim Əliyev dəfələrlə radio və mətbuatda çıxış eləmiş. Mən bu haqda demişdir. Amma çox təəssüf ki, belə şeylərə diqqət olunmur. Mən bir dənə bir nümunə deyim. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatında Long Beach şəhərinin neft-qaz çıxarılan hissəsində şəhər 8.8 metrə çökmüş. Və bu çökmə nəticəsində 3.8 metrə horizontal hərəkət olmuşdur. Yəni, çox böyük, hətta zəlzələdən də böyük zərər dəymişdir. Amma gəlin indi Abşeron yarımadasına baxaq. Hər yerdə neft çıxarılır və biz hər dəfə bunun şahidi oluruq ki, bu neft çıxarıldıqca çökmə prosesləri baş verir. Gəlin görək, bu dinamika öyrənilirmi?
Hər yerdə tikinti aparılır.
Amma biz, məsələn, Elmlər Akademiyası olaraq imkanımız daxilində elmi tədqiqatlar aparırıq və bu haqda informasiyalar heç olmasa regional olaraq bizim əlimizdə vardır. Bunları lokal olaraq bu tədqiqatların aparılması üçün əlbəttə ki, bizi maliyyə yardımına ehtiyacımız vardır. O şirkətlərlə birlikdə biz çalışa bilərik. Yəni, onları daha da onların tikəcəyi yerləri, seçdikləri yerləri xarakterini dəqiqləşdirə bilərik. Yəni, belə şeylərin olunması qorunmaq üçün əsas amillərdən biridir. Bilirsiniz, bu geoloji proseslər, tək geoloji proseslərin dağıtdı, tökdü, bunlarla bitmir. Bunun başqa bir fəlakəti də var ki, burada yeni virus növlərinin, yəni virusların mutasiyasıdır. Yəni, o yeni virus növlərinin əmələ gəlməsi, bu qısa müddətdə o viruslara qarşı mübarizə faktorlarının tapıla bilməməsi, bunlar da, görürsünüz, geoloji proseslərdən doğan ikinci bir fəlakət olaraq ortaya çıxır. İndi istəyərdim ki, Qurban müəllim biraz da bu mənim söhbətlərimi genişləndirsin.
Yox, təbii ki, Fəxrəddin müəllim də söyləyir, o insanların ki bu tikinti barəsində apardıqları işlər bu heç də ürək açan deyil və ən çox o insan amilini, yəni bu texnogen prosesləri nəticəsində də görürsən ki, o Allah uzaq edəsin bir hər hansı bir təbii fəlakət zəlzələ olanda, yəni o maksimuma çatdı, daha çox aldı. Elə götürək, heç uzağa getməyin. İndi bu saatlar deyirdi Fərhədin müəllim, o palçıq vulkanları ərazisində yaşayış binalarının tikilməsi. Hətta öyle. Biz görmüşük onu. Nəinki yaxınlığında, o palçığın üstündə götürür. Ev tikirlər, daha başa düşmürlər ki, yəni bu püskürən vulkan müəyyən bir müddətdən sonra yenə də püskürəcək. Belə çıxır ki, həmin o vulkandan püskürmüş o Brescianın altında qalacaq da bu. Buna görə nə qədər belə insanlar risk eləyir öz həyatına qarşı. Ondan başqa, bəli, düzgün buyurdu, Abşeron yarımadası, yəni bizim üçün bu yarımada, özünüz bilirsiniz ki, hər tərəfdən dənizlə əhatə olunmuş, həm dənizdə, həm yarımadanın özündə nə qədər bizim neft yataqlarımız var, 100 ildən də artıqdır, 150-li keçdi də bu
Balaxanı.
Bəli, istismar, istismar olunur, bu bəs boşluqlar gedir, həm burada qaz da çıxır, neft də çıxır, o düz olaylara vurulan sular sonra nə olur? Gölməçələr əmələ gətirir və ilahra və ilahra, yəni bu texnogen amilin özü də bu o fəlakətin nə cür deyirlər o olmasını bir az da artırır, o insanların həyat nə cür deyirlər o yaşayış təhlükəsi, həyat təhlükəsini bir az da artırır. Buna diqqət yetirmək lazımdır. Mən heç də razı deyiləm. Yəni ki, müəyyən hesablamalar var, müəyyən o faktorlar var ki, yarımadanı bu cür sıx binalarla yükləmək olmaz. Təsəvvür edin, yəni ki, o bir fizikanın qanunudur, sabahları düzdür Abşeronu əhatə edən zəlzələ ocaqları həm şimaldan, həm şərqdən, cənubu şərqdən zəlzələ ocaqları var ki, potensial gücə malik olan harada Richter cədvəlindən götürsək, maksimal 7-7.5 belə gücündə magnitudası zəlzələr ola bilər. Ancaq orada baş verən zəlzələnin, o ağırlıq qüvvəsinin bu cür, deməli, təsiri nəticəsində, yarımadanın bu cür yüklənməsi nəticəsində, təsəvvür edin, o makroseismik düzdür, orada zəlzələ olsa da, instrumental qeyd olunsa da, həmin o episentri gətirib yarımadaya çıxardar, şəhərin içində çıxarda bilər. Yəni, dağıntı daha çox ola bilər. Əlbəttə ki, bu cür, o xaotik belə şəkildə, sıx bir-birinə yaxın binaların tikilməsi, biz bununla heç cür razılaşa bilmərik. Bunu elə Allah uzaq eləsin, binanın özü bir-birinə xətər gətirə bilər onun, bəli, deməli, bəli. Nə cür deyərlər, o maksimal o hərəkətinə, o ətalət qanununa görə bina hərəkət edib dəyib o birisini də uçurdacaq. Necə yəni, palkondan palkona keçmək olar birincinə.
Yəni,
bir yaxşı misal var, deyir, insan neyinir, özü özünü eləyir. Burada da ki, yəni, gözəldir, bəli, abadlaşır, qəşəngləşir, binaların tikilməyi, yolların çəkilməyi, ancaq buna fikir vermək lazımdır, elə etmək lazımdır, sabahları baş ağrısı olmasın, insan tələfatından nəticələnməsin. Mən əlbəttə bunu arzulamazdım.
Aha, amma əvvəlcə onu nəzərinizə çatdırım ki, mesajlar gəlir, yəni bizə, olar mı mesajın heç olmasa birini oxuyum? Yaxşı olardı ki, yazır, bir də qonaqların fikrincə soruşur dinləyicimiz Zahur bizə yazır ki, Bakı kəndi Qobu qəsəbəsi ərazisində 70-80-ci illərdə seismoloji aktivlik təkrarlana bilərmi? Əgər bugün ətrafda qəsəbə salınırsa, nə qədər düzgündür soruşur Zahur? Belə bir şey olubmu Bakı kəndlərində? 70-80-ci illərdə seismoloji aktivlik olub,
yox,
yəqin.
Bilirsiniz necədir? Dinləyicimiz indi bilir. O Zahur müəllim göndərib mesaj. Yəni ki, hər bir zəlzələ ocağı necədir? Ocaq deyəndə biz bu bir nöqtə deyib, müəyyən bir lokal sahədir. Yəni, ocağın o parametrləri var ki, 25 kilometr, baxır da indi bizdə olan 10 kilometr, 25 kilometr, 30-50 kilometrə qədər o dərinlik qırılması üzrə uzanır, onun eni 5 kilometr, 10 kilometrə kimi çatır. Məsələ onda deyib, yəni ki, o qobunun özündə, birincisi, heç bir aktivləşmə yoxdur, çünki Qobunun o kəndinin qırağında bizim seismik stansiyamız var. Onu deyə bilərəm ki, ən az bu axırıncı məlumatlara görə elə bir ayı götürdükdə bir-iki dənə o təkan qeydə alıb, o da ki, dənizdə olan təkanlardır, yəni Qobu stansiyası. O təkrarlana bilərmi sözü ki var, yəni o seismaktiv bölgədə o zəif təkanların olması, nə bilim, müəyyən dövr keçdikdə güclü enerji toplanması nəticəsində güclü zəlzələrin olması həmsə labüddür. Amma qorxutmaq istəmirəm, bu başdan deyim ki, yəni bu yaxın müddətlərdə Yəni Abşeronunu götürdükdə belə güclü bir aktivləşmə yoxdur ki, deyəsən ki, bu yaxınlarda hansı bir nəsə bir katastrofik zəlzələ olacaq. Yəni
qəsəbə salınır orada.
Qaldı ki, Abşeronu götürdükdə ümumiyyətlə Xəzər zəlzələsi, Xəzərdə bəli güclü zəlzələlər olub. Elə Azərbaycanın deməli seismogen bölgələrindən biri də Xəzərdə olan zəlzələ zonasıdır. Ən dəhşətli zonalardan bizim Şamaxı İsmailli zonasıdır, Gəncə zonasıdır, Şəki Zaqatala zonasıdır, Talışda olan Kiçik Qafqazda olan o zəlzələ ocaqları, Naxçıvanda olan zəlzələ ocaqları, yəni bunlar hamısı belə götürdü də 8-9 ballıq zonalara ayrılır. Yəni ki, burada maksimal gücdə 8-9 bal gücündə zəlzələlər ola bilər.
Dinləyici var mənə söylədilər, Samir. Samir bəy, buyurun, eşidirik sizi.
Salam, Sevda
xanım. Salam, salam, buyurun.
Qonaqlarınızı da salamlayıram. Salam, belədir ki, bir fəlakət deyəndə ilk növbədə 1-ci ilin noyabr ayı yada düşür.
Bəli, bəli.
Əşətli əzələ. Bilmək istəyirəm ki, əkən simvolu olan qız qalası. Maksimum neçə ballıq zəlzələyə tab gətirə bilər?
Bəli.
İcazə versəyəm.
Sağ olun, çox sağ olun. Çox maraqlı. Hiç ağlıma gəlməzdi mən. Sağ olun.
Dinləyici çox diqqətli bir dinləyicidir. Mən dedim ki, bizim ata-babalarımız daha...
Bəli, bəli, bilirlərmiş. Onlar da bizdən daha yaxşı
bilirlərmiş. O bilirsiniz, o bir bina ki tikilir, o bir, necə deyərlər, bir cinsli bir mühitin üstündə qurulursa, yəni orada əlbəttə ki, təhlükə minimuma indirilmişdir. Bax, mən sizə dəqiq deyirəm, qız qalası bir cinsli bir mühitin, bir qaya parçasının üzərində qurulmuşdur. Onun təhlükəsi minimuma indirilmiş bir tikilidir. Yəni, eyni şəkildə Kreml,
bəli.
Moskvanın Kremli, yəni o da çox bir cinsli bir ərazidə qurulub. Moskva ətrafında nə qədər təhlükəli proseslər olur. Yəni, biz orada işləmişik, mən o vaxt Moskvada olduğum zaman biz tədqiqat aparmışıq. Yəni, heç bir təsirə məruz qalmır. Görün, insanlar nə dərəcədə bir cins... Biz səhərdən onu demək istəyirik ki, elə yer seçməlisən ki, təhlükə minimuma indirilsin. Dinləyicimiz çox maraqlı sual verib. Yəni, biz çox razıyıq.
Bəli, qorxmasın. Qız qalası heç vaxt uçandı. Bəhrəddin müəllim düzdür, o qayanın üstündə tikilib. O dənizdən gələn o seismik dalğalar qayada daha sürəti çoxdur, tez keçəcək. Yəni ki, o başqa ərazini ki, ondan biraz aşağıda, ümumiyyətlə, bizim üçün o sahil zonası ki var, deməli, Səbail rayonunun dəniz qırağı, ən belə təhlükəli zonalardan biridir. Çünki dənizə lap yapışmış, gilli, qumlu, suyun içindədir də belə demək olar, padballar. Amma qız qalası ondan yuxarı çıxmış, qayanın üstündə tikilib. Bakıda da maksimum 7-7 yarım balda gücündə, bax gücündə zəlzələ ola bilər. Ona da ki, şükür Allaha, elə həmin o 25 noyabr zəlzələsi o sahədə elə 7 bal olmuşdu. Onu da dözdü, heç bir nə cürdələr, nə çatlar.
Ona heç nə olmadı, amma bizim evlərə oldu.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Bakıların psixoloji durumu necədir? Bugünkü sualımız belədir. Bugün psixi sağlamlıq günüdür, əziz dinləyənlər. Qonağımız Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyasının prezidenti, Tibb Universitetinin professoru Nadir İsmailov. Bugün psixoloji sağlamlıq günüdür, Nadir müəllim. Nə vaxtdan yaranıb bu gün belə?
Deməli, psixi sağlamlıq gününün qeyd olunması 1992-ci ildən qərar verilib. Bu, Ümumdünya Psixiatriya Assosiasiyasının təklifi ilə Ümumdünya deməli, Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən qəbul olunan qərara əsasən bu gün qeyd olunur. Burada əsas məqsəd günbəgün artan ruhi əsəb xəstəliklərinin qarşısını almaq, mübarizəni canlandırmaq, əhalini maarifləndirmək, ümumiyyətcə psixiki sağlamlığa diqqəti gücləndirməkdən ibarətdir. Siz bilirsiniz ki, insan istəyir ki, gözü də sağlam olsun, ürəyi də, mədəsi də, ancaq beynin sağlamlığı onun şəxsiyyətidir, onun əqli qabiliyyətidir, onun düşüncəsidir. Yəni, insan insandırsa, o tək ürəyə görə yox, ürək inəkdə də var, İddə də var, canavarda da var. O, beyninin ali funksiyaları olan idrakına görə, əqli qabiliyyətinə, intellektinə görə insandır. Bunun pozulması isə ruhi xəstəliklərə aid olan məsələdir. Cəmiyyətdə ruhi sağlam adamlar nə qədər çoxdursa, bir o qədər də proqres var, iqtisadi yüksəliş var, tərəqqi var. Bəzən məndən soruşurlar ki, nə üçün ne üçün? Kiçik bir Ermənistan bu boyda Azərbaycanın torpaqlarını işğal eləyib və indiyə qədər də onu biz qaytara bilmirik. Bilirsiniz, mənim nəzərimcə bizim aramızda gedən müharibə ilk növbədə, ümumiyyətlə bütün müharibələr ilk növbədə intellekt müharibəsidir. İntellekt müharibəsi bu çox incə məsələdir, dərin məsələdir. Biraz dərindən yanaşsaq, öz səhvlərimizi bir-bir vərəqləsək, görərik ki, bu prosesdə biz nə qədər səhvlərə yol vermişik, nə qədər ağılsız addımlar atmışıq, bir-birimizlə didəşməklə. Yadızdadır, 92-ci ildə bizim qoşunlar gedib az qala Xan kəndinə çatmışdılar. Birdən Əli Kiram oradan, ondan sonra Surət Hüseyni buradan qoşunlarını çəkdi. Ondan sonra hətta iş o yerə gəldi ki, Xalq Cəbhəsinin rəhbərləri öz-özləri ilə dil tapa bilmədilər. Bir ilin içərisində öz-özlərini məhv elədilər.
Yəni, bunlar hamısı psixikadan doğan...
İntellektə aid olan problemlərdir. Əgər biz öz daxilimizdə bu qədər kobud səhvlərə yol veririksə, deməli, bizim düşüncəmiz, intellektual qabiliyyətimiz hələ lazımı səviyyədə deyil. Bunu açıq demək lazımdır, qorxmaq lazım deyil. Bilirsiniz, heç bir ölkənin, respublikanın intellektual potensialı 1000 nəfərə, 100 nəfərə arxalanmır. O 1000 nəfər, 100 nəfər bizdə çox müdrik insanlar var, minlərlə var. Ancaq o azdır. Bizə lazımdır ki, əhalinin əksər hissəsi belə bir müdrikliyə malik olsun, düzgün qərar qəbul eləmək iqtidarında olsun. Mənə elə gəlir ki, bizim uduzmağımızın əsas səbəbi intellektual mübarizədə uduzmağımızdır. Yoxsa bizim əhalimiz də çox, var dövlətimiz də çox, qonşularımız da hamısı müsəlman ölkələri, Gürcüstan bizə yaxın ölkə. Və nətər olur ki, balaca bir Ermənistan, heç bir potensialı olmayan bir ölkə bizi, mən çəkinmirəm bu sözü deməkdə, diz üstə qoyub. İndiyənəçən bizim torpaqlarımızı işğal edib oturub, biz elə danışıq aparmaqla məşğul. Deməli, hansı məqamdasa biz intellektual mübarizədə uduzmuşuq. İndi çalışırıq onları düzəldək, çalışırıq ki, düzgün siyasət nəticəsində bunu yerbəyir eləyək. Mən məsələn, ümid varam ki, bu nəticə verəcək.
Başlıların psixoloji durumu necədir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız Tibb Universitetinin professoru Nadir İsmailovdur. Nadir müəllim, psixoloji sağlam adam.
Biz onu tələbələrə öyrətdiyimiz səviyyədə dinləyicilərə izah eləyim. Psixi sağlamlığın iki kriterisi, yəni əsası, göstəricisi var.
Bəli.
O göstərici kimdə varsa, o bugün özünü tam psixi sağlam adam hesab eləyir. Onlardan birincisi, Bəli. Özünə tənqid.
Doğrudan mı?
İnsan özü, öz nöqsanını hamıdan tez görməlidir, bilməlidir. Biz demirik ki, onu elan eləsin, hamıya bildirsin.
Ürəyində saxlasa da olar.
Ürəyində saxlasa da olar. Bilməlidir ki, mənim qüsurum, nöqsanım, çatmamazlığım budur.
Bəli,
İkincisi isə, insan nə qədər sadədirsə, məişətdə, işində, ictimai mühitdə bir o qədər də o psixi sağlamdır. Görürsünüz, psixi xəstələr təkəbbürlü olur, özlərinə qarşı tənqidi olmur, cürəbəcür xəyallara düşürlər, qeyri-real söhbətlər eləyirlər. Bunların hamısı özünə tənqidin olmaması və o sadəlik prinsipinin pozulmasıdır.
Bəli, bəli.
Mən bir sadə insan görəndə, özünə tənqidi yanaşmağı bacaran insan görəndə onu tam ruhi sağlam hesab eləyirəm. Ümumiyyətcə belə bir mülahizə var ki, alimlər arasında, tədqiqatçılar arasında əhalinin 45%-ə qədəri psixologa, psixiatra və yaxud da psixoterapevtə ehtiyacı olan adamlardır. Bu demək deyil ki, onlar ağır xəstədirlər.
Bəli, yəni az qala yarısı.
Bəli, biz ağır xəstələr dedikdə, məsələn, şizofreniya, epilepsiya, ağır psixopatiya, affektiv psixozlar deyəndə, bu cəmsi bütün əhalinin aid ola bilər 3-4%-nə. Yəni, hər 100 nəfərdən 3-ünə, 4-ünə də pis mənada, yaxşı mənada yox, mənfi mənada nəsib olan şeydir o xəstəlik. Ancaq psixoloji problemi olmaq xasiyyətində mi, davranışında mı, ailə daxili münasibətlərdə hardasa onlara biz deyirik problemli şəxslər. Ondan sonra və yaxud da şəxsiyyətin aksentuasiyası, şəxsiyyətin müəyyən dərəcədə pozuntusu, Ancaq hələ o xəstəlik səviyyəsinə çatmayıb. Ancaq problemi olan şəxs. Onu biz yaxşı bilirik, görürük. Onlarla ümumi dil tapmağa çalışırıq. Bəzən tapırıq, bəzən tapmırıq. Belə adamlar əlbəttə çoxdur. Nevroza tutulanlar, stres vəziyyətində olanlar. Onların hamısını biz üst-üstə gəlsək, mənə elə gəlir ki, 45% yox, daha artıq faiz hesablamaq olar.
Biz soruşa bilərəm sizdən ki, psixi problemlər nədən yaranır? Yəni, bax, bu işsizliyi, inflyasiya, əhalinin həyat səviyyəsinin pisləşməsi, bahalaşma, bu psixi duruma təsir eləyirmi?
Ümumiyyətcə, psixi xəstəliklərinin yaranmasının bir neçə səbəbləri var. Ən fundamental səbəblərdən biri irsi amildir. Görürsün, ata xəstədir, ana xəstədir. Onların evlatlarının ən azı yarısı ruhi xəstəliyə tutulmalıdır. Bu, aksiomadır. Burada, məsələn, biz tələbələrə mühazirə oxuyanda deyirik ki, tək yumurtalı ikizlərdən biri xəstələnirsə, o birisinin xəstələnməsi 90% hallarda müşahidə olunur. Görürsün, deməli, işsiyyətin burada rolu var. Əmi, dayı xəstədirsə, o biri qohumların xəstələnməsi 10% hallarda müşahidə olunur. Bəzən olur ki, ata-ana xəstədir, belə hallarda 50% uşaqlar, yəni 4 uşaqdan ikisi mütləq xəstələnməlidir. Deməli, burada birinci irsi amil. İkincisi, xarici faktorlar, xüsusilə stres amillər.
Stres.
Bəli, insan hər şeydən stres keçirə bilər. Məsələn, iqtisadi vəziyyəti pisdir, ürəyinin arzusunu yerinə yetirə bilmir, imtihan verir, balı çatmır, inisuta girə bilmir. Ondan sonra cavan qız ərə gedir, sonra gözlədiyini tapa bilmir. Görür ki, onun həyat yoldaşı o gözlədiyi, arzu elədiyi adam deyil. Xasiyyətinə görə, başqa xüsusiyyətlərinə görə. Bunların hamısı stres mənbəyidir. Sonra küçüyə çıxırıq, bəzi sürücülər düzgün hərəkət eləmir. Məsələn, elə surətlə gəlirlər, az qalır ki, səni bassın maşının altına. Ancaq xaricə gedəndə biz görürük ki, hansı küçədən keçirsən maşınlar xırp dayanır. Niyə bu bizdə yoxdur? Mən baxıram ki, bizim yollarımız, bizim insanlarımız, bizim o yol cizgiləri hələ buna hazır deyil. Fərz elək ki, belə bir qərar versələr ki, maşın piyadanı gözləməlidir. Bu çox çətin olar. Ancaq ona doğru hərəkət eləmək lazımdır, onu yaratmaq lazımdır. O, yüksək bir mədəniyyətdir. Bu da stres yaradan amildir. Ondan sonra gedirsən mağazaya, görürsən ki, alacağın şeylərin üstündə qiymət yoxdur. Baxır sənin üzünə qiymət oxuyur. Məsələn, ayaqqabı almaq istəyirsən. Sorursan, bu neçəyədir? Və ya da bir kostyum, bir başqa bir köynək filan. Baxır sənin üzünə, sənə bir qiymət deyir, o birisinə başqa qiymət deyir. Bu yaxınlarda getmişəm bir mağazaya.
Öz başınıza gəlib.
Öz yaxın bir adamma hədiyə eləmək istəyirəm. Bu mənim üçün iki dənə şey gətirir. Bir dənə ayaqqabı, bir dənə də qadın geyimi. Deyir, Nadir müəllim, mən sizi yaxşı tanıyıram, ona görə mən sizə çox güzəşt eləyəcəm. Bunun qiyməti 200 manatdır. Mən sizdən 50 manat çıxmıram, 70 manat da çıxmıram, düz 100 manat. 50% yenilir bunu mesela. Sonra mən öyrənirəm ki, o malın başqa mağazində qiyməti 50 manatdır.
Bəli.
O mənə 100-ə satır. Ancaq əslində 50 manatdır.
Stres.
Mən güya ki, razı qalıram. Ancaq sonra mətləbi öyrənəndə görürəm ki, mənə aldadır.
Bəli.
Bilirsiniz, indi bu saat bizim insanlar nə qədər belə hallara, hallarla rastlaşır. Gedirəm mən bazardan fərz eləyə alma almağa, evdə soruşurlar, neçəyə aldın? Deyirəm ki, valla kilosun 2 manatı. Deyirəm, yox, bu 1 manatadır, nətər olan şeydir. Bu alma, mən getmişəm. Deməli, bunlar xırda məsələlər deyil. İnsanın əsəblərinə toxunan, onu qıcıqlandıran, yəni stres yaradan amillərdir. Stresin mənbəyi, stresi yaradan amillər o qədər çoxdur ki, onu saymaqla qutarmaq olmaz. Ancaq mədəni aləmdə, sivil ölkələrdə o stressogen faktorlar o qədər azdır ki, ona görə də onlarda nevroz da azdır, stres nəticəsində yaranan depressiyalar da azdır. Bizdə isə təəssüf ki, bu kimi xəstəliklər, yəni irsiyyətlə əlaqəsi olmayan xarici faktorlar nəticəsində yaranan xəstəliklər çoxdur. çoxalıb.
Bəli, bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakıların psixoloji durumu necədir? Sualına cavab axtarırıq. Sizə də sualımız vardı. Sizi ən çox nə əsəbləşdirir demişdik ki, siz gələnə qədər çoxlu mesajlar oxuduq, Nadir müəllim. Və mesajlar yenə də gəlməkdə davam edir. Məmurların cəmaatı necə avam yerinə qoymalarını əsəbləşirəm, yazır bir dinləyicimiz.
Bəli, çox bəli. Düzgün yazır. O məmur təcavüzü, məmur münasibəti, o elə bir münasibətdir ki, hamı onunla qarşılaşır.
Bəli.
Yetkin adamların hamısı o məsələ ilə qarşılaşır. Ona görə də məmurlarımız həm mədəni olmalıdır, həm qanunçuluğu gözləməlidir. Bu xeyli o stres amilini azalda bilər.
Bəli.
Mən o sual verənlə tam şərikəm.
Təqayüçü Xəyyam dayı zəng vurub və prodüserimizə söyləyib ki, məni ölkədəki hərçmərçlik, özbaşınalıq, idarələrin, jiklərin, cəmatın cibinə girməsi çox əsəbləşdirir.
Bəli, bu barədə biz sorğu aparsaq, inan ki, əhalinin 80% o problemi qaldıracaq. 80%. O 20% də yəqin əli qələm tutandır, hər şeyi telefondan həll eləyən adamlardır. Hara müraciət eləyirsən, bir çətinliklə rastlaşırsan. Dünən mənim yaxın bir dostum deyir ki, mən bir dənə JEK müdürünü işə düzəltmişəm vaxtı ilə. Sonra getmişəm, buna işim düşüb, yaxın bir qohumma bir arayış lazımdır. Arayışı yazıb verəndən sonra deyir ki, ay filan kəs, o qıza bir heç olmasa hürmet iki elə. Şirvan hürmət elə də. Deyirdi, mən utanmırsam, mən səni işə düzəldən adam, səni necə dedilər, işsiz qalmışdın, sən məndən də pul istəyirsən, düz deyə o iki şirvana qüvvəm çatar, ancaq ayıb daxı insanda mərfət olar, ağzımdan deyir çıxanı ona dedim.
Bax, nə yaxşı ki, belələri var.
Bəli, belələri əlbəttə
bəli.
Var.
Bəzi müəllimlərin məktəbdə özbaşınalığından çox əsəbləşirəm. Misin zibilləri binaların yanında yandırmasından bezmişəm. Yəni, bayaq sizin dediyiniz kimi, JEK-in daha doğrusu anlaşılı olsun deyə belə deyirəm. Əsmər xanım zəng vurub deyib ki, Azərbaycanda hər yerdə adam əsəbləşdirən mühit var. Saymaqla qutarmaz deyir Əsmər xanım. Xaricdə yaşayan rəfiqələrim var. O qədər oradakı həyatdan razıdırlar ki, niyə bizdə belə deyil, sizdən soruşur.
O bayaq mən cavab verdim, intellektual
mühit,
səviyyə. Bilirsiniz, biz nə qədər çalışsaq da sivil ölkələr cərgəsinə yazılmaq üçün ümumi intellektual səviyyə qalxmalıdır. O da birdən-birə qalxan məsələ deyil. Ona görə də qoy o xanım biraz səbrini, səbirli olsun, təmkinli olsun. Hər şey çox yavaş-yavaş düzəlir. Biz istədiyimiz surət alınmır. Ancaq hər bir adam özünə mikro mühit yaratmağı bacarmalıdır. Yəni, dostları, rəfiqələri, onun təmaslı olduğu adamlarla elə bir kompromis şəraiti yaratmalıdır ki, bir-birini mənfi mənada qıcıqlandırmasınlar.
Çoxlu mesajlar gəlir, Nadir müəllim. Mən heç bilmirəm hansını oxuyum dizi. Vaqif bizə yazır ki, məni əsəbləşdirən yeni adalan xalq artistləridir. Televiziyada mənasız, savasız danışıqlardır. Bu nə qədər davam edəcək sizdə? Doğrudan da bu təsir eləyirmi? Bu başqələrin çalışanlar oyunuza?
Yox. Hətta mən o sənətkarların, o püxtələşmiş sənətkarların, çoxdan o ada almış sənətkarlarından söhbət eləmişəm. Onları daha çox qıcıqlandırır. Onlar sadəcə olaraq dillənə bilmirlər. Onlar deyir, yəni mən də xalq artisti, bu da xalq artisti, bu nə tər olur? Bilirsiniz, əvvəllər deyərdilər ki, xalq artisti adı almaq üçün ən azı 25 il səhnədə olmaq lazımdır. Ancaq indi bəzən görürsən ki, 25 yaşı dünən tamam olmuş adam əməkdar artist və yaxud da daha yüksək rütbə alır. İndi düzdə bu bizim qarışacağımız işdir, bəlkə də bu bir həvəsləndirmə metodudur və s. Bəli, mən elə hesab edirəm ki, o sahədə ədalətsizlik var. Məsələn, söhbət incə sənət işçilərindən gedir. Yaqub Məmmədov kimi oxuyan mənim nəzərimdə çox az tapılardı. Ona ölənə yaxın ad verdilər.
Mütəllim,
mütəllim olub. Mənim nəzərimdə o bir nömrəli muğam ustası olub. Ağabalı Abdullayev olub. Onların heç birinə heç əməkdar artist adı da verilir. Bu göz nə qədər böyük ədalətsizlikdir.
Bəli. Qışda evdə donmaqdan bezmişəm, yazır bir dinləyicimiz. Hətta bu da əsəblərə təsir göstərir.
Bu artıq Jekin problemidir.
Məni iqtidar əsəbləşdirir, yazır Rövşən. İnsanın üzünə baxanda davranışını izləməklə onun psixi baxımından sağlam olub-olmadığını bilmək mümkündürmü, yazır Kemal?
Bəli, fiziognomika elmi var. Xarici görünüşə görə insana xarakteristika vermək, onun xasiyyətini, tutulduğu xəstəliyi müəyyən etməkdir. Yeni gəlmişkən sizə deyim ki, insanın gözünə baxmaqla onun depressiya tutulduğunu və yaxud da depressiyanın olmamasını təyin eləmək mümkündür. İndi biraz təvəzzükarlıqdan kənar çıxır. Bəli. Mən o sahədə uzun illər çalışmışam. Bəli. Və bu il mənə o sahədə beynəlxalq iftira patenti verilib. Yəni göz vasitəsilə depressiyaların təyini. Bəli.
Maraqlı.
Burada nəinki göz, insanın sifəti. Məsələn, tələbələrə biz ikinci kursda tibbi psixologiyadan mühazirə oxuyanda orada belə bir tema var. Fiziognomika qanunları. O mühazirəni oxuyanda mən 3-4 tələbə çağırıram, kim istəsə. Onların xarici görünüşünə baxıb bütün onların deyirsiniz xarakteristikasını deyirəm.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Azərbaycan musiqiçiləri Beethoven'in vətənini nə ilə təəccübləndirdilər? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Almaniyadan Beethoven festivalından qayıtmış akustik caz qrupunun rəhbəri Salman Qəmbərov və müğənni Fəridə Məmmədovadır. Onların hər ikisi studiyamızda da artıq. Xoş gördük sizi. Necəsiz? Laf təzəcə gəlmişsiniz. Deyəsən. Aha. Bəs necədir bu? Almaniyada Azərbaycan mədəniyyəti günləri çərçivəsində yetmişdiniz.
Mədəniyyət
ili çərçivəsində. Bəli. Mən adətən günləri belə öyrəşmişik, ili qəribə gəlir adama, amma doğrudan da Almaniyada Azərbaycan mədəniyyəti ilidir bu il.
Aha, 2008-ci il, yəni bütövlüklə mədəniyyət, Azərbaycanın mədəniyyət ili kimi keçirilib Almaniyada və biz bu il birinci dəfə getmədik. Mart ayında biz açılışda, həmən o günü ilin açılışında olmuşuq Berlində və möhtəşəm bir Biflat klubu, caz klubunda çıxış eləmişdik. Yəni ki, bütün incəsənət növləri orada
Təmsil
olmuşdu, bəli. Bir də ki, ikinci dəfə biz demək sentyabrın 19-u getdi Almaniya və ilk bizim çıxışımız Neuhardenberg, möhtəşəm bir, gözəl bir məkandır Berlin yaxınlığında, 100 kilometr Berlindən. Orada gözəl bir kilsə var. Həmin o kilsə bir konsert salon kimi də işlədilir. Ümumiyyətlə, Almaniyada xoşlayırlar həmişə, o kilsədə də konsert verilir. Nəinki kilsədə, mən sizə birazdan da danışacağım ki, yəni ki, Bonda biz harada konsert vermişdik.
Bəli, hələ bir saat buradasınız, tamamlayı hər şeyi danışmaq
imkanı. Bəli, ona görə biz o salonda harada ki, gözəl Steinway rayalı var, harada ki, gözəl səs rejissoru var. Deməli, biz ora o salona daxil olarkən biz o saat başa düşdük ki, burada həmişə konsertlər keçirilir. Və artıq o əhali hansı ki, həm o yerli, həm də ki, xüsusi Berlindən gələn bir, başqa bir bölgələrdən gələn dinləyicilər var, musiqi sevərlər var. Və birinci konsert Caz Mits Muğam adlanırdı. Caz Muğamla görüş.
Görüşü,
bəli. Birinci, deməli, 45 dəqiqə Alim Qasımov öz dəstəsi ilə çıxış eləmişdi. Ondan sonra bir 15-20 fasilə elan olundu və ondan sonra akustik caz triosu Ruslan Hüseynov kontrabasta, Vagif Əliyev zərb alətlərini və mən çıxış elədik.
Buyurun, siz buyurun. Neler gördünüz, neler işitiniz Almanya'da?
Ama ben çok şadam ki ben böyle bir proyekte iştirak etmişim. Biz Salman'la bir 3-4 yıldır bu proyekte hazırlıyorduk. Fikrimizde istiyorduk. Ama premier anı çok şadık ki biz premier anı Bonn şehrinde, Beethoven'ın anadan olan şehrinde ilemişi. Hem de hamıda Bakı'da soruşur. Biz burada açın öyleceğiz premier anı. Biz burada ne işi? Ya biz premier anı Bonn'da eledik ama sonra Bakı'da tekrar öleceği.
Çok beş. Ama eleyeceksin de orada.
Allah kösüyleyelim. Ben Allah kösüyleyeceğim. Hem ki zal aktarır kansı yaraşar. Çok spesifik bir proyekti. Çok böyle bir maraklı bir şeydi. Hem Salman Gamberov hem ben de bir profesyonel musikçi kimler bizim hoşumuza gelir ki böyle bir maraklı bir sintetik proyektler yaradak. Salman Gamberov caz bir musikçisi kimi, piyanist kimi, klasik bir müğennisiyle hem bir neşe bir jurnallarda, gazetelerde yazılmış ki caz müğennisi Ferdi Mehmetov Beethoven Festivali. Ben caz müğennisi değilim.
Ümumi sehfti.
Ümumi sehfti.
Müxtəlif portallarda da belə getdi ki, biz Bona caz festivalı, Beethoven caz festivalına gedirik. Yəni ki, biraz məsuliyyətsizlik deməyələ gəlir ki, belə diqqətli olmaq lazım.
Salman familiyasını görəndə elə bilər ki,
siz madam ki, Salman
bəyəsiniz. Amma bu belə bir maraqlı bir proyektdir. Birinci dəfə idi belə bir proyekt. İndi çox da Alman publikası, Alman tamaşaçıları çox maraqla, yüksək bir maraqla onu qarşıladılar. Bizi 4-5 dəfə səhnəyə çağırıldılar.
Bütün bunlar haqqında danışacaq veriliş boyu. Mən sadəcə bilmək istəyirdim. Siz Sərdən Beethoven Festivalı haqqında danışırsınız. Kimlər qatıla bilər Beethoven Festivalına? Necə bir festivaldır bu? Bunun başqalarından fərqi nədir?
Başqalarının fərqi odur ki, 1845-ci ildə Ferenc Liszt bəstəkar piyanoçu Ferenc Liszt tərəfindən bu təşkil olmuşdu və ondan sonra arada bir fasilə oldu. Sonra yenidən də müasir dövrdə bu festival bərpa olmuşdu. Və onun mənə elə gəlir ki, başqa festivallarda nə seçə bilər? Bu Almanya keçirilir. Almanlar da həmişə maraqlı layihələrə açıq bir millətdir. Açıq bir xalqdır. Və mən açığı təəccübləndim ki, bizim layihələrimiz Beethoven festivalı üçün maraqlı olar. Nəyə görə? Çünki mən caz üslubunu da işləyirəm. Düzdür, mən müxtəlif janrlardan da istifadə eləməyi xoşlayıram. Amma ki, mən təsəvvür edə bilmirdim ki, Beethoven festivalına bu çağırılır. Amma ki, axırıncı layihəni ki, biz Fəridin elədik, mən ümid bəstəliyirdim ki, yəni ki, nəinki caz festivalları, başqa bir festivallar da biz bu layihəni göstərə bilərik. Və birinci həmən Beethoven festivalı oldu. Yağın gözəl zövqlə seçilir bu festival.
Həm də ki, hər adam, yəni hər adam istəsə qatıla bilməz doğrusu bu festivala.
Hər adam o festivalın direksiyası var, impresario, deməli prodüserləri var, art direktorları var. Yəni onlar çox gözəl bu musiqidən xəbərdirlər. Ona görə yəni ki, o qulaq asıb onlar seçə bilərlər.
Yəni onlar sizə də qulaq asıb seçdilər. Yəni bu hüququ
bizi,
belə qazandı.
Bizi artıq tanıyıb. Bizə inandılar ki, bu layihə yəni ki yəqin ki bu gözəl alınacaq ki. Çünki o biri layihələrimizi tanıyırlar.
Bəli. Azərbaycan musiqiçiləri Beethovenin vətənini nə ilə təəccübləndirdilər? Bugünkü salımız belədir. Qonaqlarımız Almaniyadan Beethoven festivalından qayıtmış məşhur cazmen Salman Qəmbərov və opera müğənnisi Fəridə Məmmədovadır. Əziz dinləyənlər, telefonları xatırladım. Qonaqlarımız düz saat 1-ə qədər burada olacaqlar. 436-77-41-50-744-101-7 bizim mesaj nömrəmizdir. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Bax belə, yəni bilmək istəyirdim, ənənəvi bir suala gəlib çıxacaq ki, Alman dinləyiciləri sizləri necə qarşıladılar?
Mən artıq dedim ki, Alman dinləyiciləri bizi çox yaxşı, çox isti qarşılayır. Heç biz qaynar demək olar ki, da qaynar. Həm də biz də burada fikirləşirdik, Bakıdan bu proyekti hazırlayanda biz fikirləşdik ki, bu axı çox bir tələblə yanaşdıq ona ki, bu burada bir Alman, Avstriyan, Alman bəstəkarların musiqisidir, Schubert'ın, Mahler'ın, Brahms'ın mahnıları, məşhur bir mahnıları seçdi. Ən gözəl, ən məşhur mahnıları həm də Salman Qəmbərov olan caz üslubunda, caz versiyada işlədirdi. Təqdim elədi və biz də çox belə bizə çox maraqlı idi. Onlar Almaniyanın tamaşaçıları bizi necə qarşılayacaq? Öz musiqisi, amma başqa bir üslubda, tamam bir başqa bir cürdə o təqdim elədi. Həm də biz biraz həyəcanlıydıq, çox maraqlıydı. Amma Salman dedi ki, yox, sən qorxma ki, tənqiddən də qorxma. Həm də самое главное не оставить людей равнодушными.
Yox, bir tərəf şükürlər, əsas odur ki, bir tərəf qalanı.
Həm də bundan sonra da biz reaksiyanı, zalın reaksiyanı görəndə çox belə bir zalın çox qaynardı Salman demişkən. Bir 4-5 dəfə bizi çağırırdılar. Həm də biz nömrəsi də biz verdi. Onlar da əl çalı, biz də onları saxlayırıq ki, Niyanın bizdən biz də var. Biz də çaldı. Bizdən sonra da bir neçə dəfə bizi çağırırdılar səhniyə. Həm də Beethoven Festivalının direktoru, artistik direktoru, o çox deyirlər ki, çox belə bir soyuq adamdı. Amma bundan sonra, bu konsertdən sonra deyirlər ki, o çox maraqla, həm də çox təəccüb idi. Bəs necə belə bir musiqi, belə bir maraqlı bir şəkildə verə bilər.
Çox vaxt olur ki, deyirlər, misal üçün mən Amerikaya gedəndə, Chicago'da mən öz layihəmi hazırladım və ondan başqa Amerika caz musiqisindən parçalar da mən hazırladım. Təbii ki, o bütün caz musiqiçilər bunları gələ çalsınlar. Mənə dedilər ki, o deyirlər söz var, rus misalı ki, Tula'ya öz samaları ilə getmək. Ümumiyyətlə, mən xoşlayıram Tula'ya öz samaları ilə getmək. Və Amerika'da öz samaları ilə getdiyim, Almanya'da demək olar ki, öz samaları, həmən o Tula samaları ilə getdik. Çünki belə şeylərdən qorxmaq lazımdır. Ona etiraf lazımdır eləmək ki, Almanlar belə bir layihələri həyata keçirilər, hələ ki, indiyə kimi eləmirlər.
Can Bakı davam edir, mən mesajları oxuyuram, yazırlar. Qonaqları salamlayıram, sualım Salman bəyədir. Mətbuatdan oxudum ki, Alim Qasımovla birgə layihə hazırlayacaqsınız. Bu haqda məlumat verin, yazır Günil. Doğrudan mı belə bir şey var?
Bilirsiniz, biz dediyimiz kimi Noy Hardenberg konsertində, yəni konsertdən sonra biz söhbət elədik ki, belə bir layihə maraqlı olardı. Və yaxın ki, bu ancaq sözdə qalmayacaq. Mən elə gəlir ki, mütləq biz alimlə nəsə eləyəcək. Çünki o da istəyir, mən də istəyərdim. Əsas bizim istədiyimizdir.
Yəni, necə olacaq bu layihə?
Yaxşı olacaq.
Ancaq onu deyə bilərəm ki, yaxşı olacaq.
Yaxşı olacaq. Əsas odur ki, zövlü olsun. Əsas odur ki, muğamı bazara çevirməyək. Əsas odur ki, muğamla alver eləməyək. Əsas odur ki, muğamın dramaturgiyası var. Muğamın gözəl ladları var. Əsas onlardan istifadə edib. Yəni ki, mən xoşlamıram ki, muğam adı ilə nəsə bir şeylərə, hərdən bir süni istifadə edib. deyirlər imamla ona görə. Yəni demək istəyirəm ki, bu caz muqam olmayacaq.
Aha, mən yolunu bilmək istəyirəm.
Yox, caz muqam olmayacaq.
Alim Qasımov xəttədir mənə söylədilər. Alim bəy, xoş gördük.
Salam mələk.
Xoş gördük Alim bəy, necəsiniz?
Salam mələk.
Allah razı olsun, çox sağ olun.
Aha, necə keçdi qastrollar?
Allah razı olsun.
Vallahi heç bilmirəm hansını deyim. Maşallah siz sayədə bir neçə qastrolda olursunuz.
Alman qardaşımızı da salamlayıram. Aha,
Fəridə xanım da burada.
Allah xanım da salamlayıram. Salam müəllim özü də o konsertdə iştirak elədi və çox gözəl, yəni mənim üçün elə bil ki, yaxşı vaxtında bir aləm yaratdı orada. Çox heyecan elədi bizi və xalqı, milləti. Salman müəllim, yəni mən biz öz yazımız haqqında danışma biraz ağır olsa da, Salman müəllimgilin amma sənət haqqında mən çox yüksək səviyyədə danışıram ki, orada biz elə bil ki, təzə bir aləmə düşmüşdük. Çox gözəl səslənmə, çox gözəl feyziyəb olduq orada. Və hətta mən orada Salman müəllimdən çox xahiş edəm ki, imkan olsa bizim yazılımızla bir yerdə bir balaca nəsə
Bəli, artıq Salman bəy bizə söylədi. Bizə söylədi Alim bəy. Dedi ki, belə bir layihə üzərində işləyə bilərik.
Balaca yox, böyük bir
layihə. Bax, belə. Növbəti səfər hara olacaq Alim bəy?
Növbəti səfər inşallah biz o Leyli Məcnunun o yoyum ilə, o ipək yolu ilə inşallah.
Bəli.
Gedəcək onu.
Leyli Məcnun olacaq.
Həm onun konsertidir, özə milli təşkilatlar yerindədir. Sən adın bilirsən də onu, Amerikada.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Alim bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm siz bizə qoşulduğunuz üçün. Alim Qasımov indi dərsdədir, biz onu çox incitməyək. Sağ olun, sağ olun. Sizə belə bir sual verim ki, belə festivallar sizcə mədəniyyətə nə qazandırır?
Nə qazanır? Mədəniyyət qazanır.
Biz qazanmırıq deyəcəksiniz. Bəli.
Doğrudan mədəniyyət qazanır. Ona görə ki, məsəl üçün başqaları da fikirləşib bəlkə bu yola çalışarlar, dursunlar. Çünki bilməlidirlər ki, Aygız Keşmə bizim məhlədən Almaniyada möhtəşəm salonlarda dinləməyəcəklər. Bəlkə kimsə heç olmasa, bax, mən həmişə deyirəm ki, məqsəd qoysun qabağına. Məsəl üçün, bir Sevdə Ələkbərzadə kimi bir məqsəd qoysun ki, nəinki Azərbaycan şov biznesdə özünü göstərsin. Çalışsınlar ki, bir o tərəfə də biraz özlərini bəlkə göstərə bilsinlər. Ona görə yaxşı bir maraqlı bir layihələr hazırlamaq lazımdır. Mən istəyirdim ki, bizə baxıb çalışsınlar ki, yaxşı bir, yüksək bir səviyyədə musiqi yetişsinlər və mən də çalışaram ki, bu bizim axırıncı layihəmiz olmasın və sağ olsun Fəridə ki, demədi ki, mən caz musiqiçiyim. Yoxsa mən çox müğənnilərlə mən o layihələri eləmişəm və istəyərdim ki, mən ona görə onlar mənim üçün maraqlıdır ki, onlar hərəsi öz sənətində ustadılar. Hərdə akademik musiqisində, Sevdə Ələkbərzadə estrada musiqisində, Aygün Bəylər müğənni kimi, Aygün Bayramova bir xanəndə kimi. Yəni ki, onlar yəqin ki, deməzlər ki, onlar caz ifaçıdırlar. Heç lazım da deyir. Çünki onlar hərəsi öz sənətində ustadılar.
Məhz bu sintez maraqlıdır. Sintez məsələsi.
Bir misal kimi mən deyirəm ki, yəni ki, bir çalışsınlar ki, heç olmasa bu incəsənəti təmsil edəndə bir fikirləşsinlər nə ilə. Çünki ciddi musiqi həmişə tələbat var hər bir yerdə. Amma o dırnaq arası bu şeylər toyda yaxşı pul gətirir. Ona görə yəni ki, bunlar da onları
qəbul edirlər.
Qəbul edirlər, ona görə də onlara heç nə demək olmaz. Çünki doğrudan da onların bəlkə yeganə bir şeydir ki, hardan ki, onlar yaxşı pul qazana bilərlər və özləri üçün gözəl, bizdən də gözəl maşınlar ala bilsinlər.
Həm də hərdən bir bizə deyirlər ki, bəs siz Salmanla nəş Azərbaycan musiqisini ora aparmırsınız? Bəs Azərbaycan musiqisini eləyin caz üslubunda? Biz də Salman da deyib, mən də həmişə
eləmişəm. Bəs indi fonda da getmişdi. həmən mən Azərbaycan musiqisinin deməli Üzeyir Hacıbəyevlə, Seyid Rüstəmovla, Cahangir Cahangirlə, Fikrət Əmirovla eləmişdim. Fidan Xuraman Qasımov bacıları ilə Vasif Adıgözal Vasif Adıgözal əsərlərini eləmişdim. Ondan başqa yəni ki Emin Sabitoğlu. Yəni ki bilən bilir. Yəni ki mən onları da işlətmişəm və bundan sonra da müraciət edəcəyəm. Sadəcə olaraq mən Fəridin bu layihəni hazırladım və o demək deyir ki mən burada tövbə nəsə bir şey elədim ki Fəridin də başqa ola bilsin ki Fəridinlə bir Tofiq Quliyevin romanslarını da işlədik elədik.
Ola bilər, ola bilər. Amma bizim mədəniyyətimizi onlar Almaniyada, Avropada, onlar belə bir musiqi ilə bir düşünə bilərlər ki mədəniyyətin səviyyəsi ki nədən Avropa
məhz Avropa musiqi ilə öz ölkəmin mədəniyyətinin səviyyəsini göstərə bilər. Çünki onlar açığı bu mahnıları bilmirlər. Biz öz mahnılarımızı onlar tanımırlar. Amma Schubert'i tanıyırlar, Beethoven'i tanıyırlar, Brahms'ı tanıyırlar, Mahler'i tanıyırlar.
Ona görə təəccübləndi.
Ona görə təəccübləndirdiniz. Elə biz də belə bir sual qoymuşduq ki, Azərbaycan musiqiçiləri Beethoven'in vətənini nə ilə təəccübləndirdilər? Verişimiz sona çatdı, əziz dinləyənlər. Mən qonaqlarımıza təşəkkür eləyirəm, gəldilər. Bu bir saat
çox sağ olun. Dəvətinizə görə çox sağ olun.
Can Bakı bitdi deyə bilərik. Hər gün Can Bakı deyim. Can Bakı bitti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
101.7 FM
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde
101.7 FM